Gumawa ako ng isang pagtatanong sa aking Instagram story. Ang tanong ay ganito. Ano ang kinatatakutan mong mangyari sa buhay? At ako'y nakatanggap ng hindi inaakalang mahigit 1,000 kasagutan mula sa mga taong hindi ko kakilala ng personal.
Ika'y muling sasamahan sa pagtahak sa buhay. Maligayang pagbabalik sa 2nd kabanata ng May Kasama Ka. Tayo'y muling sasamahan ni Father Fiel Pareha sa pagtuklas sa tunay na buhay. Sa ating kabanata ngayon, sabay-sabay nating intindihin ang emosyon at salitang takot.
Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Tara, pag-usapan natin ang buhay. Ano ang kinatatakutan mo sa buhay? Isa itong tanong na madalas ayaw nating sagutin. Hindi tayo nakahandang harapin ang araw na ito ay sasapit sa atin. Ang tinutukoy kong takot rito ay hindi isang uri ng takot na ikaw ay nandidiri, na ikaw ay mapapatakbo, mapapatalon o mapapahiyaw. Kung hindi, isang uri ng takot na sangkot ang damdamin at kaisipan. Sangkot ang buong mong pag-iral. Hindi takot sa gagamba, ipis, takot sa aswang na talaga namang nakakatakot, o takot sa mga matataas na lugar. Isa itong uri ng takot na lampas sa aspektong pisikal. Normal sa tao ang matakot. Oo, narinig mo ito ng tama, normal ito sa atin. Kung ikaw ay natatakot, ikaw ay buhay pa. Ikaw ay tao. Bahagi ng dinamismo ng tao ay ang pagtatalaban ng takot. Ngunit hindi lang puro takot, dahil kalakip nito ay ang pag-asa. Takot sa isang kaganapan at pag-asa na ito'y hindi mangyayari o kung mangyari man ay malalampasan ito. At heto na ang resulta ng aking pagtatanong o survey sa aking Instagram story. Heto. Pero, teka lang. Pangako mo sa akin na habang binabanggit ko ang mga resulta ng aking survey, nasusuriin mo rin ang iyong sarili kung saang porsyento ka nabibilang. Maliwanag po ba? Ito ang mga resulta. Ang pinakauna na nagkaroon ng 50% ay takot mawalan ng mahal sa buhay. Lalo na ang pamilya, mga taong inaasahan, mga kaibigan na pinagkakatiwalaan. Hindi pa raw sila handa para rito. Masyado pang maaga para sa kanila ang mawalan ng mga mahal sa buhay. Hindi ko alam kung isa ka sa mga sumagot dito sa aking Instagram story or kung titingnan mo ang iyong sarili, kabilang ka ba sa porsyentong ito. Takot mawalan ng mahal sa buhay. Ang pangalawa na nakatanggap ng 30% ay takot mabigo sa buhay. Takot magkamali, takot mapahiya sa naumpisang pangarap, takot na hindi matapos ang nasimulan, ito man ay sa pag-aaral, sa pagninegosyo, sa relasyon, kagaya ng pagkakaroon ng kasintahan. Pasok din ang takot na baka hindi tama ang kanilang desisyong gagawin o nagawa na sa buhay. Isang takot dala na rin ng kinabukasan. Kinabukasan na walang katiyakan. Ito yung bagay na pinagmumulan ng ating takot. Ang bukas na walang kasiguraduhan. Hindi natin hawak ang bukas. Hindi natin alam. Hindi tayo tiyak kung ano ang mangyayari sa bukas. Ngunit, maari nating pagplanuhan ang ating bukas. Maging masaya sa ngayon at isa buhay ang ngayon ng punong-puno ng pag-asa. May kalakip na paniniwala at pagkapit sa Diyos. At ang kukumpleto sa 100% ay ang natitirang 20%. Heto, medyo interesante ang sagot nila sa survey. Takot sa kamatayan. Ano, Father? Pakiulit mga kamatayan. Oo, narinig mo ng tama. Takot silang mamatay. E di ba lahat naman tayo ay papanaw at lilisan sa mundong ito? Tama naman, lahat tayo lilipas, ngunit tingnan natin kung saan ito nag-ugat. Ano-ano ang mga dahilan? Ikaw ba ay bahagi ng porsyentong ito? o kaya naman saan ka sa tatlong nabanggit? Alin ka doon? Saan ka doon? Takot ka bang mamatay? Kung ating papansinin ang tatlong nangibabaw na resulta, mamumulat tayo na parang konektado naman ang mga ito sa isa't isa. Hindi ba takot tayong mamatay ng maaga dahil gusto pa nating matama ang tagumpay? Hindi ba takot tayong dumisan sa mundong ito dahil na rin sa iniisip natin ang kapakanan ng mga taong mahal natin sa buhay? Hindi ba takot tayong maging isang malamig na bangkay na hindi natin naaabot ang ating personal na pangarap at ang ating pangarap para sa ating mga mahal sa buhay? Para sa isang relihiyoso, takot siyang mamatay nang may kasalanan, nang hindi pa siya handang harapin ang manlilikha. Para sa isang ina, takot siyang lumisan nang hindi pa sigurado ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Makikita nating sangkot ang pagmamahal. Ang takot ay dala na rin ng ating malalim na relasyon sa isang tao, bagay, lugar, pangyayari o banal. Pansinin natin ang aspektong ang takot ay isang mekanismong laban sa isang nakaambang pagbabanta. Hindi ba't sa tuwing tayo ay natatakot, tayo ay umiiwas? Takot kang tumanda, sinusubukan mo itong pigilan. Ano-ano ang mga pinapahid natin sa balat natin, ano-ano yung mga tinuturok natin sa katawan, ano-ano yung mga iniinom nating gamot para mapigilan ang ating pagkulubot, upang mapigilan ang pagtubo ng ating puting buhok. Ang banta ng nalalapit na pagtanda ay ang rason kung bakit hindi man natin ito namamalayan at pansin, umiiwas at nilalabanan ng ating katawan ang nakaambang pagbabanta ng pagtanda. Isa lamang ito sa mga halimbawang marami pang iba na pinipigilan nating mangyari sa ating buhay. Ang takot sa kamatayan ay ganun din. Sinusubukan nating labanan ang bantang ito sa atin. Kaya naman hindi natin ito minsan madalas pinaghahandaan. Ngunit alam mo bang may mali rito? Hindi ba't ang kamatayan ay dinaguri ang traitor ng buhay? Simple lang kung bakit ito naging isang traitor. Hindi natin alam kung kailan at saan niya tayo bibisitahin. Ang taong handa rito ay hindi takot. Ngunit ang taong hindi nakahanda sa pagdalaw ni kamatayan ay patuloy na nangangamba. Patuloy siyang takot sa buhay. Pagtanggap. Ito ang lunas sa takot. Pagtanggap sa sitwasyong mangyayari at ang tangi nating magagawa ay ibigay ang ating sarili at maging masaya sa ngayon. Isang natural na pagdaloy ng buhay, walang pagpapanggap, walang maskara. Dahil kung ikaw ay nagpapanggap sa katotohanan, mas lalo mo lamang dinaragdagan ang deposito mo ng takot sa iyong sarili. Ulitin ko yun. Dahil kung ikaw ay nagpapanggap sa katotohanan, mas lalo mo lamang dinaragdagan ang deposito mo ng takot sa iyong sarili. Isang pagtanggap na may kalakip na pag-asa. Pag-asang ikaw ay lilisan sa mundong ito na masaya at kontento sa naging daloy ng buhay mo. Walang pagsisisi, walang panghihinayang. Di ba't masarap sa pakiramdam na ikaw ay aalis at lilisan sa mundong ito na masaya? Walang pagsisisi, walang panghihinayang. Masakit mang isipin ang lahat ng bagay sa mundo ay maglalaho, mawawala. Kapag wala na tayong buhay, nawawalan din tayo ng kakayahang umiral at sa puntong ito, umihinto ang ating kalagayang may hindi maubos-ubos na posibilidad. Tapos na ang lahat para sa atin. Sapagkat habang buhay ang tao, kulang siya sa kalahatan at kabuuan. At sa kamatayan, natatapos ang pagkukulang na ito. Sa kamatayan, nakakamit ng tao ang kanyang ultimong kabuuan. Kaya marapat lamang sa tao, bilang tao, ang magpakatao sa harap ng katotohanan ito bilang isang umiiral patungo sa kamatayan. Sa puntong tayo isinilang, tayo ay nakatakdang mamamatay. Kailangan nating harapin ang buhay at ang ating kamatayan sa isang tunay na paraan. Ang ating pag-aantabay sa posibilidad ng ating kamatayan ang tunay na pag-iral tungo sa kamatayan. Ang pagkakabahala, ang paggigipit sa atin ng sarili nating karanasan sa buhay ang nagdadala sa atin sa bungad ng pag-aantabay. Kailangan nating tanggapin na atin ang sarili nating kamatayan at walang ibang maaring gumanap nito para sa atin. Hindi ito maiiwasan kailanman. At ang ating kamatayan ay maaring maganap sa kahit anong oras, kahit sa ngayon habang pinapakinggan mo ang podcast na ito. Kaya, ang nararapat sa atin bilang mga taong tunay na umiiral patungo sa kamatayan ay kabisaduhin natin ang ating sarili, ang ating sariling kinalalagyan, ang ating sariling buhay. Tayo mismo ang dapat mag-antabay. Tayo lamang ang mga nilalang na may kakayahang maunawaan ang natatanging kahulugan ng ating mga posibilidad. Tayo lamang ang may kakayahang pumili ng mga nararapat nating gawin at pumili sa mga posibilidad na nailalahad sa atin ng sarili nating buhay. Sa pagtalab ng katotohanan ng kamatayan sa atin, nakikita natin ang totoong posibilidad na bubuuin natin ang ating sarili. Bumubukas sa atin ang tunay nating mga posibilidad at nakakayanan nating pagpilian ang mga posibilidad na ito ay ayon sa tunay nating inaasam sa buhay. Mahirap isipin na sa pagsisikap ng tao na mamuhay, sa kamatayan din magwawakas. Ngunit hindi dapat isipin ang wakas. Marami sa mga taong hindi handa sa kamatayan sapagkat kailangan nila munang matapos o makamit ang kanilang mga pangarap sa buhay. Hindi alam ng tao kung kailan siya tatawagin ng kamatayan, kung kaya dapat niyang tahakin ang landas ng buhay nang hindi sinisira ito. Dapat niyang sikaping ipadama ang kabuuan ng kanyang nararamdaman at dapat sikapin niyang lagyan ng saysay ang kanyang hiram na buhay sapagkat minsan lamang siya dadaan sa landas na ito. Nakakatakot isipin sa dulo ng paglalakbay ng tao, mamamatay siya at sa malamig na lupa ang kanyang hantungan. Ngunit hindi sana ito ang magbadya sa atin o magbigay ng kahulugan na sa kahuli-hulihan pala ay mamamatay din ako. Ngunit magbigay sana ito ng aral sa atin na isa buhay ang ating buhay ng nararapat at wasto. Sapagkat ako'y naniniwalang dupos na kahit ang kamatayan, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay sa kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Iyon ang sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma.
Ayan po ang malalim na ating natuklasan ngayon mula kay Father Fiel Pareha. Ito po ang May Kasama Ka Podcast. Abangan natin ang susunod na kabanata na ating tatahakin. Maaari niyo pong sundan si Father Fiel Pareha sa kanyang mga social media accounts. Siya ay nasa Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube, at Laika. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na kabanata. Maraming salamat po.